Að lestri loknum. 1. Fyndu Mývatn á landakortinu. Í hvaða sýslu það? 2. Um hvaða leiti hófst túnasláttur yfirleitt í gamla daga? Einn mánuður, barnafn, tengdist slætti. Hvað hét hann og hvenær í árinu var hann? 3. Úlfhildur skildi gera sér skó til jólana og einnig vinnumönnunum þeim tveimur sem hún þjónaði. Kynntu þér þjónustu vinnukvenna við vinnumenn áður fyrr, leitaði á bókasafni eða netinu, skráðu helstu niðurstöður. 4. Hvar fór Úlfhildur til messu jólin? 5. Vinnumaður gat sannað sögu sína með því að sína einn hlut. Hvað var það og hvernig fékk hann hlutin í hendur? 6. Segðu með eigin orðum söguna sem Úlfhildur sagði fólkinu. 7. Findu 6 lýsingarorð sem eiga við Úlfhildi. 8. Hvaða einkenni þjóðsagna eða ævintýra hefur þessi saga?